kom għal programmi ħor mil-kulleċ. Program dwar il-Junior College. Eħdu kolla minn komen barra l-intom interessati dwar xieġri f'dan il-kulleċ, aħna l-staff l-ruol tagħna u fuq kollox l-studenti. F'din iskeda, edin naraw xieġri l-in mil-klassi u vera Roberto. Edin naraw ftit l-attivitajiet specialment l-enrichment programs u kumitati li joffru
Iġoffru til-kolleċ.
Iġoffru til-kolleċ u l-studenti jistgħu jipparteċipaw b'mod u xekk li jkollhom iktar edukazzjoni holistika milli.
U anke esperjenza aktar wiesa.
Daqsekku, daqsekku. Mela, ek, bdejna, fejn bdew differenti għadin nibdew jisna.
Xaħir.
Aha, alright, alright.
Lemma, ek, li anke nħu gost nesplora. U anke naħseb is-semija jieħdu gost jisimgħu l-istudenti ma jiġux hemm biex ipoġġu fuq bank.
U
jitgħallmu suġġett li anki meta tkellimna fuq is-suġġetti rajna li mhux ġust is-suġġett hemm diversi sitwazzjonijiet fejn jidħlu fuq affarijiet ta' etika, fuq affarijiet ta' kif jitkellmu, kif jippreżentaw, jiġifieri suġġetti mhux kif tgħid teoretiċi u nkella akademiċi biss.
U taf xiex tajjeb li nibdew dejjem b'mod divers.
Ejju,
u għat nejda bċertu
ċertu hint.
Hint. Għax illum fil-fatt għan nitkellmu fuq id-diversità u kif l-istudenti tagħna jistgħu jinvolvu ruhom fil-kumitat li huwa ħsieb id-diversità u xekk.
Ekku, u anke għalfejn huwa importanti li jkollna dal-kumitat u għalfejn forsi tajjeb illi nesploraw naf kif jgħidu hemm niċċelebraw. Anki diversità.
Eżatt, eżatt.
Ma'na llum għandna lill-Dr. Angel De Guara.
Li hija diġà leħen famus.
Prolifiku.
Lek, kienet ma'na fl-iskeda l-oħra u fl-iskeda ta' qabel. U xiex, Angel hija l-lettura fil-soċjoloġija. U xiex, u inti wkoll il-koordinator.
Tas-suġġett.
Tas-suġġett.
U tad-diversità. U tad-diversità.
U tad-diversità. Ma tistax ma tassoċjax l-Angel ma' diversità. Angel, inti apparti li ħanitkellmu fuq il-Junior College, inti wkoll attiva u xekk.
Attiva fil-movement graffiti, f'organizzazzjonijiet li għandhom x'aqsam aspetti soċjali u ma' ġustizzja soċjali, kont involuta fl-MGRM ukoll, il-Malta Gay Rights Movement. U anke fil-Fair Trade, eżempju, so iva. Għal-qalbi ħafna l-attivizmu, attivista jiena.
Eżatt, u inti qed isservi wkoll ta' role model. U xekk għall-istudenti tagħna u tajjeb li nitkellmu nara fuq dan il-kumitat. Ejja nibdew minn dan il-kumitat li huwa attiv ħafna, ikollkom diversi attivitajiet. Tgħidilna kif huma mhux?
Eżgħira. Mela, l-ewwel ħaġa dan il-kumitat twaqaf fl-2014. Ma niftakarx eżatti kien iċ-inizjattiva tagħna jew tal-prinċipali, ma niftakarna żgur li morna nitkellmu mal-prinċipal biex ngħidu li nixtiequ nagħmluha għaliex il-Junior College dejjem qed jikber, il-komunità dejjem tikber, hija komunità diversa minn dejjem kienet, imma dan l-aħħar ukoll konna din ninnutaw li d-diversità fuqsma diversi qiegħda tiżdied. U ħassejna l-bżonn li nagħmluh dan li jsir dan il-kumitat u l-prinċipal aċċetta jew kienet idea oriġinali tiegħu u saqsali li minn ċerta ċerta. Imma kemm it-tnejli aħna
x'taqna.
Eżatt, eżatt, it-tnejli aħna x'taqna li nagħmluh ġifieri u twaqqaf dan il-kumitat in-nies jinbidlu ta' fuq u xiftit minn nis jimbidlu, pero jien nifuqu mill-bidu anka Roberto kien l-ewwel darba naħseb dis-sena li mhuwiex qiegħed fuqu, kien involut ħafna magħna. Jiġifieri aħna li nixtiequ huwa li xtaqna huwa li nkunu konxi l-ewwel ħaġa ta' din id-diversità kollha li qed teżisti fil-komunità li hemm fil-komunità tal-Junior College u anka li nkabbru wkoll l-awareness, għax nifa nsib kelma
Maltija.
L-arfin, għax nifa nsib kelma Maltija. Li nżidu anka l-arfin fost il-komunità kollha, u meta ngħidu l-komunità tal-Junior College mhijiex biss l-istudenti, hija kull min jaħdem il-Junior College, kull min jiġi l-Junior College għal diversi raġuni jiex xini l-pozizjoni tiegħu, so ridna. L-ewwel ħaġa ridna nqajmu iktar kuxjenza dwar id-diversità u kemm misa biha d-diversità u l-importanza li niċċelebrawha kif għal Roberto fil-bidu. U anka apparti li l-inuħol u iktar arfien, anka nishti u kol, għal-kem dik mux dejjem jirnexxienna, nishti u kol naddu l-messaċ li jekk ikun hemm persuni li jagħmlu parti mill-komunità tal-Junior College u għal xi raġuni ma jħossuhomx inklużi biżejjed, jew iħossu li forsi hemm xi diskriminazzjoni kontrihom, jew xi bullying, per eżempju, minn l-istudenti stess fuqhom jew minn xi għalliema minn fejn jiġi. Ġifiri l-antana u koll huwa li nagħtu support lil dawn l-individwi jekk ikun hemm bżonn u li anke nagħmlu xi attivitajiet ukoll. Nitkellmu ktar quddiem biex ma nipparsejl.
Le, 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 anzi, aħna għandu gost nismgħu titkellem sa tibqaddejja tal.
Ġifieri hekk sabiħ li l-kumitat mhux biss biex qajjem kuxjenza, imma anke biex ikun ta' support għan-nies li forsi għaddejjem momenti diffiċli jew qed jiġu forsi.
U tiskanta kemm ikun hemm Roberto raġunijiet għalfejn nisma suhom esklużi.
Iva,
għax aħna naħsbu reliġjon jew orjentament sesswali jew. Imma jkun hemm ħafna raġunijiet.
Le, le, jista' jkun hemm. Anke affarijiet li qas naħsbu fihom, pereżempju, jkun hemm studenti li iktar imdorrijin jitkellmu bl-Ingliż milli bil-Malti, pereżempju, u l-maġġoranza tal-istudenti jkunu jitkellmu bil-Malti. Anke hekk tista' itħossok eskluż jew eskluża, jiġifieri għax inti m'intix imdorri titkellem bil-lingwa tal-maġġoranza, ħa ngħidu hekk, anke avolja l-lectures ħafna minnhom isiru bl-Ingliż, jiġifieri.
Iva.
Mbagħad nammaġna biex ġas naqru dik il-biċċa ta' support li intom mbagħad tissapportjaw il-persuni direttament u anke jkollhom bżonn forsi għajnuna minn professjonisti.
Mela l-ewwel ħaġa aħna fil-Junior College għandna il-counselors li huma professjonisti ovvjament. Però aħna wkoll minn din is-sena għandna policy li għamilna apposta, ġifieri u bdiet taħdem minn dis-sena fuq l-inklużjoni u l-ugwaljanza u d-diversità. U allura jiddependi x'ikun il-każ ovvjament, ġifieri jekk persuna mill-Junior College studenti staff huma minn huma iħossu li għal xi raġuni jixti u jitkellmu magħna, jista' jkun li inti mhux pereżempju bil-force counseling għandek bżonn, imma forsi hemm bżonn li aħna nindirizzaw problema jien naf ta' bullying fost. Jenna fost studenti jew anka fost tal-ħares qatt fost l-istaff. Jiġifieri mbagħad tittara x'azzjoni ikun hemm bżonn, imma jista' jkun għax aħna m'aħniex counselors ovvjament, imma jekk ikun hemm bżonn counselors. Ixini il-problema x'tista' tkun diversa, ġifieri dawn ma rridux ninsew li aħna għandna studenti ta' 16 u 17-il sena, ġifieri anka mhux fil-kuntest tal-iskola, dik l-età diġà tippreżenta ċerti problemi li l-istudenti jkunu qegħdin għaddejjem minnha, u mbagħad ukoll jista' jkun hemm problemi fil-familja, pereżempju, u apparti affarijiet oħra li jagħmlu s-sitwazzjoni iktar se akuta jew jinnaf jimmultiplikaw il-problemi jekk għandek orjentazzjoni sesswali differenti minn tal-maġġoranza, jekk inti ġejja minn xi grupp etniku differenti, jekk inti naf ġejja jew ġej minn problemi soċjali ġoddar, jista' jkunu faqar, jista' jkun il-ġenituri tiegħek qegħdin jisseparaw jew għaddejjin minn xi kriżi fil-familja, so mlaqas tibda taħseb fihom il-problemi.
No, fil-fatt sabiħ kif intom meta jkun hawn daw is-sitwazzjonijiet tindirizzaw ovvjament bil-ħiliet tal-kumitat stess. Imma anki reach out anki for pereżempju l-well-being services fejn semmejna counselors, hemm student advisor, hemm jien bħala youth worker, hemm iċ-chaplain, hemm tal-isports.
U naħdmu flimkien, ġifieri ġili anke huma stess il-team tal-well-being, ġifieri ġili jikkontattjawna huma u aħna ngħidulhom isma' speċi semmewna naqra semmuna ma l-istudenti ħajkunu jafu li aħna neżistu. Għax jisna l-kem nipruvaw l-istudenti għal xi raġuni jisom għadhom ma jiġux biżejjed għandna. Jista' issa aħna fuq il-kumitat dejjem ikonna xi studenta jew tnejn, issa nitkellmu iktar il-qudiem dwar dan, imma jista' jkun li għax forsi jarawna adulti komitat mamul minn lecturers u minn ankanna staff li mhux akademiku fuq il-komitat. Palma kontinti, Roberto Palmanna l-Nadja, per eżempju, però għal xi raġuni somma jiġux da se kanna li għadhom l-istudenti nixtieq li jkun hawn dan l-arfin fost l-istudenti wkoll jistgħu jiġu għandna u li aħna lesti li ngħinuhom.
Ekku.
Dik għadha ma nħoss li għadha jsir biżejjed.
Forsi jekk anke ninkoraġġi xi studenti jkunu parti iktar minn dan il-kumitat, forsi l-istudenti jiġbdu lill-istudenti.
Dika il-komitat tagħna huwa parti minn l-enrichment program li joffri il-kulleġġ. Fejn studenti jistgħu japplikaw biex ikunu parti mill-kumitat. Fil-fatt matul is-snin ġieli kellna xi studenti ġieli ġew minħabba biex jagħmlu il-proġett ta' Systems of Knowledge imma wkoll apparti dan li jiġu għalhekk jistgħu wkoll ikunu parti mill-kumitat bħala parti minn dan l-enrichment program għaliex inti li tkun fuq kumitat bħal dan tista' titgħallem ħafna ħiliet u wkoll tista' anke tipparteċipa billi tgħin il-ħadd ieħor, jiġifieri tista' tagħti support il-ħadd ieħor jew tista' toħloq għarfien inti fost ħadd ieħor. Allura tajjeb li jkun hemm studenti għax anke nistaqsu ġin nistaqsu lilhom aħna pereżempju ngħidulhom isma' kif taħseb l-aħjar nilħquhom mill-istudenti fuq dan fuq din il-ħaġa nafu li l-istudenti qegħdin fuq social media, xi kultant ikunu fuq social media li fejn li aħna nużaw imma l-istudenti jużaw inqas palmuwa l-Facebook, per eżempju, allura aħna nużaw il-Facebook imma mbagħad l-istudenti ma tantx jużaw il-Facebook, allura jkollna daw it-tip ta' issues, allura nużaw Instagram, per eżempju, minn flok, imma mhux kollox għandna għad-dispożizzjoni tagħna, ovvjament aħna istituzzjoni akademika, mhux dejjem għandna aċċess għal dawn il-daqq. Ġifieri iva tajjeb ħafna li konna l-istudenti kemm biex nisimgħu l-pariri tagħhom u naraw daqsxejn il-perspettiva tal-istudenti għax aħna maħni studenti wara kollox. U anke biex l-istudenti jħajru studenti oħra għax għalkemm pereżempju jien nagħlem is-soċjoloġija sewwa allura dan is-suġġett ġili nsemmuh fil-klassi u jkunu studenti li huma interessati u jgħidulna li jażlu s-soċjoloġija minħabba fek għax joġbuhom dawn l-issju soċjali, eċetera, eċetera. Imma mbagħad ġieli pereżempju nippruvaw inħajru studenti biex jiġu jinnaf jipparteċipaw f'attività u ma jkollniex daqshekk feedback tajjeb sfortunatament, ġifieri nixtiequ ninżiduha din il-ħaġa. Meta nġieli nagħmlu ċerti attivitajiet pereżempju nagħmlu l-Idahot kull sena nagħmlu l-Idahot, dik ikonna parteċipazzjoni tajba tal-istudenti, jkun hemm ċertu interess.
Dik x'inhi biex
l-Idahot hija International Day against Homophobia, Transphobia, Biphobia, so noħolqu awareness fuq il-komunità LGBT. Ma fuq id-diversità fl-orientazzjoni sessuali, fl-identità tal-ġeneru, eccetera, eccetera. U speċija parti biex toħloq għarfien u nagħmluha kull sena din fi 17 ta' marzu jidhirli, fi 17 ta' marzu. Iva, jew 17 ta' Marzu jew ta' Mejju, se tnitfiskel għal-mumma.
Ma' importanti, ma' tinfakru tibżax.
17 żgur għandu kun ta' Mejju fil-fatt ta' Mejju naħseb. U fil-fatt din nagħmluha kull sena. U hija parti, I mean, parti minna hija biex noħolqu għarfien. Ġifieri ġieli jiġu jistaqsuna u nagħmlu ftit, nagħmlu naqra posters. U parti naqra fan ukoll, I mean, imbijaw naqra kejk.
Kun hemm naqra attività. Roberto hemm ikun
jiġu l-istudenti. Jiġu l-istudenti, ovvjament għall-kejk jiġu dejjem. Imma mbagħad bil-saħħa tal-kejk forsi jsaqsu xi domanda jew juruna li għandhom interess fid-diversità.
Tajjeb, jiġifieri biex nagħmluha fil-prattika, mal-intom tiltaqgħu bħala kumitat. U l-istudenti jkunu hemmhekk parti mill-kumitat qed jaraw
Iva, iva, jekk l-istudenti japplikaw biex jieħdu sehem jiġifieri minn dan l-enrichment program, jew forsi jaffiċinaw il-Roberto jew il xi ħadd minna jgħidulna li huma interessati, mbagħad inkellmuhom ftit aħna naraw daqsxejn x'inhu l-interess tagħhom u għal xiex jixtiequ jidħlu fuq il-kumitat. Mbagħad jibdew jattendu il-laqat, aħna nagħmlu laqat mhux b'mod regolari, jiġifieri mhux pereżempju fl-ewwel jinnna f'ħamistax xahar jew dak it-tip. Aħna nagħmlu laqat regolari, però jiġifieri nintaqgħu kif hemm bżonn ngħidu hekk, jiġifieri jekk għandna attivitajiet. Attività ġejja ġieli ntqajna tliet darbiet f'xahar qed tifhem. Imma ġieli wkoll ħallejna xahrejn jgħaddu biex nintaqgħux ma jkun hemmx bżonn daqshekk. Jiġifieri waqt il-laqat niddiskutu x'nistgħu nagħmlu, x'ikunu x'okkażjonijiet ikunu ġejjin biex inkunu nistgħu forsi nagħmlu xi ħaġa fuqhom, ovvjament waqt il-COVID ma stajniex. Ġieli nagħmlu attivitajiet ma xi entitajiet oħra, ġieli fil-kulleġġ, ġieli barra mill-kulleġġ, pereżempju bħal xi Jesuit Refugee Services fuq l-immigrazzjoni nagħtu każ. Ġieli ħdimna anke ma' dipartimenti oħra bħad-dipartiment tal-arti, ġieli ħdimna ma' ċeplinsi, jiġifieri jiddependi u anke pereżempju jekk ikun hemm membri tal-kumitat li għandhom xi interessi partikolari jixtiequ jaħdmu fuq disabilità, jixtiequ jaħdmu fuq LGBT, jixtiequ jaħdmu fuq razziżmu. Ovvjament ukoll jistgħu jħorġu bl-idejat u jistgħu jaħdmu fuq anka forsi ma ħaddieħor anke ma tinvolvix il-kumitat kollu, jiġifieri.
U d-diversità ma jħares biss li forsi sitwazzjonijiet fejn ikunu kif tgħid semmejt diffikultajiet ħabba razziżmu, diffikultajiet ħabba affarijiet oħra. Naħseb taħdmu wkoll biex tqajmu hekk l-isbuħija tad-diversità, aħna għandna pereżempju komunità varja ta' studenti internazzjonali. Inqajmu isma' kemm nistgħu nitalmu minn xulxin, pereżempju.
Fil-fatt anke fuq il-kumitat stess għandna waħda mill-lecturers li hija Pollakka pereżempju. U anke ġifieri jkun hemm diversitajiet oħra wkoll anke fuq il-kumitat u anke jkun hemm interessi oħra. L-edha żgur in-nies li ġejjin minn familji jew imħalta llum ovvjament qed innejxu f'dinja globali, allura jkollok il-ġenituri mhux it-tnejn Maltin, pereżempju, jew it-tnejn barranin, eżempju. Jiġifieri, le, din mbagħad din iġġib magħha, din hija waħda mill-fatturi li tad-diversità, mbagħad dik tista' ġib magħha fejn oħra, tista' ġib diversità fejn tidħol lingwa jew fejn tidħol reliġjon, pereżempju, fejn jidħlu kulturi jew tradizzjonijiet, eċetera, eċetera. Jiġifieri taħlit fuq eżatt, id-diversità tista' taraha fuq livelli differenti.
Hija healthy ħafna, jiena anke f'elezzjonijiet toħu perspettivi differenti.
Jiena nara bħala xi ħaġa sabiħa u sfortunatament mhux kulħadd jara bħala xi ħaġa sabiħa, allura dak huwa l-iskop tagħna wkoll aħħari li fis-sens li aħna għalina l-multikulturalizmu hija xi ħaġa sabiħa li inti tiċċelebra d-diversità iktar milli tipprova ssib xi fridna jew tħares li bħala sors ta' konflitt, għandna nħarsu li bħala sors ta' rikkezza u l-nifsa.
Kelli każ għandi klassi intermediate tal-history fejn fija għandi Ungheriża li hija wkoll ġew, all right, u għandi Sirjana. U meta l-istudenti bdew jisimgħu hekk isu bdew jgħidu kemmhaw hekk isu mhux inħassdu imma kemmhaw div. U jiena hekk vera kont ferħan u ħarsu lejja, speċi qed tromet, nifretilhom għax ara kemm ħad tkun rikka. Il-diskussjoni.
Eżatt, eżatt. Jiena nipprova nagħmilha din fil-klassi wkoll. Nħu pjaċir li jkolli xi ċerta diversità biex anke nitgħallmu minn kulturi oħra. Ma nafux biżejjed fuq kulturi oħra folja jista' jkun niġġudikawhom mingħajr ma nafu biżejjed, ma sabiħ li fil-fatt waħda mill-affarijiet li inna ngħidu li nixtiequ nagħmlu mbagħad kellna l-pandemija u kellna nerġgħu nipposponuha. Xi ħaġa li nixtiequ nagħmlu fil-kulleġġ bħala kumitat huwa li noħolqu u xi forma ta' lejla internazzjonali. Issa tista' tkun fuq ikel, tista' tkun fuq mużika, imma l-iskop tagħha huwa li naqdu l-istudenti flimkien fil-diversitajiet taħom, forsi nibdew bil-pajjiżi diversi u hekk, imma
nixtieq. Għax għandhom ħabta, l-istudenti barranin, dejjem ngħidhom barranin, ma sanarhomx bħala barranin. Jinqataw naqra għalihom, għalihom jisom iħossuhom. Però
ġili hemm min jidħli la ħuġitma hemm min idumna iktar.
Mhux bil-forsi l-lingwa tgħin ovvjament. Lingwa tgħin.
Li dik li qed inti Anġel ġieli nagħmluha ma meta jkun exchanges, ġifri jien naf li meta jkun exchanges u jiġu Malta naf li ġurnata minnhom kull pajjiż ħaj jitkellem fuq il-pajjiż, ħaj juri li kel tipiku, pereżempju ħadhom sifna jolopa, imma xi ħaġa interna fiħdan il-Junior College.
Il-kulleġġ ma saret.
Ossib, l-affariet li jaqduk, kwa xin ħatara diversità għemmek. Però jkun hemm affariet, anka fl-ikel. Anka fil-mużika. Li jaqdu.
U xi ħaġa oħra nixtiequ nagħmlu wkoll inna ngħidu li nixtiequ nagħmluha di wkoll għadu mar nies. Nixtiequ nagħmluha li nagħmlu human library. Human library tfisser li minn flok persuna iġġib ktieb biex taqrah, ikonna persuni li qegħdin hemm jisom palma issib ktib fuq xkaffa, għandek persuna li qiegħda hemm tirrappreżenta forsi kategorija ta' nies u tirrappreżenta wkoll ġrajja, l-ġrajja tagħha bħal meta inti taqra ktieb. Allura inti jkollok persuna pereżempju immigranta jew persuna trans jew persuna ta' reliġjon differenti. Li minflok li per eżempju studenti jew persuni oħra mill-komunità tal-Junior College jixtiequ ikunu jafu iktar fuqhom, anka forsi fuq il-ġrajjiet tagħhom personali, per eżempju l-immigranti minn xi jgħaddu meta jaqsmu biex jaslu Malta. U għalfejn u x'jgħaddu minnhom meta jgħaddu mill-Libja per eżempju u daw it-tip ta' esperjenzi u li fuq il-baħar, eċċetera, eċċetera. So l-iskop huwa li inti tmur fuq din il-persuna u tistaqsiha li trid. U tixtieq tkun taf jew biex taqsam miegħek l-esperjenza. Jistgħu jkunu emigranti, jistgħu jkunu nies ta' reliġjonijiet differenti, xi forma ta' diversità. Dik ukoll nixtiequ ħafna nagħmluha għajna vera nixtiequ nagħmluha. Inna ngħidu ma tant ikun hemm attivitajiet il-kulleġġ kellna l-pandemija. U tant ikun hemm attivitajiet li xi kultant ikollna anke problema biex insibu żmien adekwat. U mbagħad is-second years jitilqulek wara l-Easter qed jitonqos il-popolazzjoni tal-istudenti. Allura dejjem ikollna xi daqqa ġej il-miliet, daqqax. Ħolqa daqqa xek. U dejjem ikollna.
Da, per eżempju, dal-kumitat huwa wieħed minn diversi kumitati, huwa opportunità bħall-enrichment program unit. Wieħed minn il-fuq minn 50.
Żgur, eżatt, ukoll ħadd l-attivitajiet tiegħek, ukoll ħadd l-attivitajiet tiegħek.
Ma nemmen xi ħaġa bħal di xi ħin jew ieħor titħol.
Vera nixtiequ nagħmluha.
Xi sabiħa li l-kumitati ġieli jaħdmu flimkien. U tgħid pereżempju jien niftakar Anġel li xi snin ilu għall-attività tal-Idahot, ma nafx kien iċċall-Idahot. Rajna film flimkien u mbagħad iddiskutejna ċertu temi. Dik kienet waħda drabi oħra kien hemm grupp studenti li naqadna flimkien u għamilna le, konna ħdimna ma' studenti tal-arti u għamilna exhibition ukoll fil-foyer fuq id-diversità. Ara kien hemm dik għaddejja wkoll.
U anke darba ma ta' xi assoċjazzjoni tal-awtiżmu jidhirli u x'hekk.
Kienu ġew ikellmuna x'kien hemm studenta kellha ħuha.
Iva.
Inċidentalment dal-aħħar ġejt itqajt magħha.
Kienet hekk studenta tiegħi fil-fandi.
U anke niftakar pereżempju f'tal-Olokawst għamilna xi ħaġa iktar viżwali ġifieri konna minna notice board. Għordu għamilna ċertu informazzjoni, mbagħad ħafna żraben mitfu għajn mund sel fuq xulxin f'nofs il-fajer.
Effettiva, dik kienet
teħfa. Għax f'jannar u jum l-Olokawst u anka provajna naqdu mar-razziżmu tal-lum. Fis-sens biex ma narawx biss l-Olokawst bħala xi ħaġa fl-istorja.
Imma
xi ħaġa li għadna qegħdin ngħixu llum fis-sens x'wassal għall-Olokawstu li inti tqis. Li hemm razzezz huma superjuri jew kulturi ħali huma superjuri anke jekk mhux razzezz ibbażati fuq il-bioloġija.
Tajjeb, forsi biex nikkonkludu nitkellmu naqra fuq il-ħiliet. Aħna dejjem ngħidu l-ħiliet li jieħdu l-istudenti tiġa semmejn jom meta aħna għaddejjin. Però naħseb f'kumitat bħal dan il-critical thinking jidħol ħafna xek.
U anka per eżempju l-istudenti jien qed nassumi għax forsi żbaljata, ma nimmaġina l-istudenti ta' dik l-età ma jkollhomx ħafna esperjenza ta' kumitati u ma xi ħaġa iktar l-assoċjaw mal-adulti minn żgħaża. Jiġifieri anke l-esperjenza ta' kif jaħdem kumitat, per eżempju, kif jittieħdu d-deċiżjonijiet, u mbagħad meta nkunu ħa nagħmlu xi attività għandek l-organizzazzjoni tal-attività, l-parteċipazzjoni, kif ħadd attira n-nies, kif ħadd irreklama fuq il-medja, kif ħadd jien naf tagħmel il-posters u kif tant hemm affarijiet jiġifieri involuti, tikkuntattja n-nies jew tikkuntattja l-organizzazzjonijiet, jiġifieri ħiliet kemm trid anke qed taħdem ma' tim, qed taħdem ma' adulti, jiġifieri anke l-fatt li inti qed tibni relazzjonijiet iktar mill-qrib mal-għalliema tiegħek u anke ma jkunux tiegħek, imma huma l-istaff akademiku fl-imkien mal-istudenti, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna li aħna nisimgħu l-xulxin u naħdmu fl-imkien iktar mill-qrib fuq xi ħaġa li taqadna u nemmnu fiha kollha.
Għalhekk inħeġġeġ jien l-istudenti li qed jismgħuna qegħdin bħalissa l-Junior College uħud l-oħrajn li imħajrin jaqdu Junior College l-quddiem, qasbu naqa' fuq din. Dal-informazzjoni tal-Enrichment Program Units li noffru l-Junior College jinstab kollox online fuq il-website tal-Junior College jc.um.edu.mt. U kif konnet ngħidu, araw xemm u jekk dak li jinteressakom, idħlu għalih għax aħna nemmnu li intom ħadd titgħallmu f'kwalunkwe ħaġa tinvolvi ruhkom fiha. Nfakkar ukoll li min jixtieq jagħmel isegwina għax qed jiġri l-Junior College ukoll għandna social media kemm Facebook u Instagram u għal minnkom li jixtiequ ta' dokument tistaqsu xi ħaġa jew tipproponu xi ħaġa tistgħu tagħmlu kuntatt magħna via email fuq info.jc@um.edu.mt. Anġel, grazzi ħafna ta' dak li qsamt magħna llum u tax-xogħol li tagħmel kemm fil-kulleġġ u kemm lilin mill-kulleġġ.
Grazzi tal-opportunità.
Le, ħna kull opportunità kuna opportunità bħal din u x-nużawa biex l-studenti kemm jista' jkun ninvolvuhom fil-ħajja.
U anke l-istudenti jew min qed jismana li xeret il-kelma li jeżistu dawn il-kumitati fil-Junior College.
Tajjeb, grazzi Anġel u passoltu nagħlaq programm billi ngħidu, ħodu ħsieb xulxin u tagħkom infushom. Ciao ciao.
Saħħa.